Preste guarnament Polonia da zistru juntans ar glas qua d'ayer bialovieza. Ene caver o mirva beulie certet dibar agar brasan pobla du bison ed Europa. Med en arvar membrament bialovieza blan morder programma dror gui zo. De de indivis digan ar guarnament dreist mihour neveso, ostan evit da bialovieza a ziskwez evel on arwez o spiret, Deiziat dei hag emelour, interventionist gizlarer, setu un douarikoz da veran ar c'hoadaier. Sébastien Carbonel kazeten ar lardon mezantim an war an aferzi ar gelaouen reporter, evel izel de zon ozadur mez gouarnamant foret e naturalité, saved o de zon enklask bed en barnet e zerou daouvil zaitek. Doare ede bialovieza evel kouadaier kentan diveant Europa, mem es men eus map din gret de gouzan ve nebeud oberian tizou. En neve da veulie certetze unan ne tweza rebin vidikan e Europa e ka ver bizon neut blaizi, linset, dourgon, renable de taked natura daouvil hag inskrive de glad beidel an UNESCO. Disachara bialovieza nature lourien deus ar beid all a meur a greizen enklask brudet a zo o sez enno e vel enzavadur ar vron e gouriez ar rand deus akademiez ar skianchou e Polonia. Er c'hoadeierze i val ar traoù dibar ne gavarke de la hal Europa e me c'hoaz a Sébastien Carbonel, plant, kebel tousek, an prevanet, zel vech ma tistumer ur horn deus ar c'hoadeier e jenscher bu e ar plan a gal lonet. A l'er zo un touez ar re zivion Europa ma kompren ar peta dalvez kwa d'ayer naturel. Peta e programme Polonia vidal l'er ze, nare. O renem gleu a bekaet neus ket keitze e triar skantorien hag ofis ar c'hoadaier, merour bialovieza, trochan nebeut tampo sub er c'hoad, kuit da jeunch a reizad natur alze. Met e daouvil c'hwezek e oa aru ar gouarnamant neve e pen Polonia, ar strolad ultramiror guir a justice, a gostin zo pelzisanvel deus ini ar skantorien, ober a rint trocha tergwech miar a gwat evit ar peiz a oa be divizet da ben kentan. A gredie en takadou me kosar a gwe, en takadou begwarez e betegen. On digare brau o deus kavet evit ze, tagede ar gwe gant skolitet, an prevanet vunut kouachet dindan rusk ar prans, gantev eskignet ar rum fou e marvus ar gwe deus ar spesat ze, tagan ar gwe be breskaet dija gant chencham an nin. A setu ar guzen ar gouarnamant, redmad e trochan an olve a gav ar skolit denne, evil mirou deus ar linvet mont pelor e bialovieza. Ne safket ar skiantoen a du gante, on doa real o deus da valet an traou, gwalar vefe lez ala c'hoa daier non mo ber da gudun se, ama ne zonke da ben, gortos gwelet penons voa c'hoa daier goude maro ar prans. Kalstra oa vefe da gompren evel se, war modra an natur a boe milier ou a vlavejo. Forz penons evi gwarezi ar c'hoa daier vefe re tro rap evarug en dregant deus ar gwe klan, a dibo sube evid ar skiantorien, pement ar gweze evid lo da ne, er ganyou takadou gwarez et striz. Ur gud an ouspenn a zo, amskler e youl ar gouarnamant, trochet vo er prinsepken, pat pegeid amzer, a plant vo goe yaouang da gemer o flas, sanset vefe bejonjet e kementra, men eus be displeged na gemban tra belouarze. I spécial ie a renaroud ekonomikel, imneus ar gouarnamant da gout ar gan hag emañ o paouez lakad emban an dekret. Dirumet vo lod deus ar goe renket e listenna da c'hoad a galite uel evi gelet o devi e kreizennou kwat energiez. Rabat dijonjel ar chaseourien a oje gize l'aral deus ar reolen ou neve, chenchet vo alezen oa ar chase e ar c'hoadei ar zeg an ar gouarnamant. Losket vo sindikad ar chaseourien diviz out penons vo lahad alon bremañ hag an piou. A gotriet vo da laha ar bizon neut bremont e oak e gwir betegen. Pa oan lahad oa just gant ar skiantourien a pa voen klan epken. Ozet vefe ar chase gant ar forest tourien, a kalz ar gant vefe en tol, prest ve ato an dut da bay an kalz evi galet laha lon neut gwe a braz evel ar bizon neut. Evi poen negret ke Polonia di frostan re, resevi a re an skoazelou gant an un vanniez europeen, a gant an UNESCO evit gwarezi bielovieza malarom.